Fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis, Margrét Frímannsdóttir.
Virðulegi forseti, ég verð að lýsa áhyggjum mínum af þessum svörum sem hæstvirtur ráðherra lagði hér fram fyrir þingið vegna þess að samkomulagið fól það í sér að gerðardómur yrði skipaður 1. nóvember 2004. Núna er komið fram yfir miðjan nóvember 2005 og hæstvirtur ráðherra segir að það sé nýbúið að skipa þennan gerðardóm sem þýðir þá það að og hann er að vísa ljúka störfum fyrir áramót, en það þýðir það á meðan verður sveitafélagið Árborg að taka þátt í greiðslum fyrir uppbygging á sjúkrahúsinu á Selfossi, þrátt fyrir það að það sé sameiginleg niðurstaða sveitarfélagana, lögfræðin sambands íslenska sveitarfélaga, að þessar greiðslur, það beri sveitarfélagin ekki inn af hendi. Það var einungis skrifað undir þetta samkomulag vegna þess að annars hefðu byggingarframkvæmdirnar stöðvast og menn gerðu það í trausti þess að gerðardómur yrði þá skipaði strax 1. nóvember 2004. Og þetta er þvílíkur seinagangur, hverjum sem er að kenna, hvað sem það er samband íslenska sveitarfélaga eða ráðuneytin sem að hafa dregið lappirnar í málinu. En þetta hefur allavega, þetta hefur bitnað mjög harkalega á sveitarfélagunum, þessi mikli dráttur, og það hafa komið ályktanir frá meðal annars frá sveitarfélaginu Árborg, frá bæjarstjórninni, þar sem að bæjarstjórn Árborgar lýsti furðu sinni á seinagangi og krefst þess að það verði tekið á málinu, og sú samþykkt er síðan í hausti í sumar, og það er þó allavega skrefi rétt átt ef að gerðardómur á að fara af stað núna. En ég bara verð virðulegi forseti að lýsa furðu minni bæði á þessari kröfu fjármálaráðuneytis og seinagangi á því að leysa málið gagnvart sveitarfélögunum, því að samkomulagið sem gert var fjárhagsleg samskipti ríkis og sveitarfélaga, það var gert 2002.
Hæstvirtur heilbrigðisráðherra.